Udako beroakaz batera, eltxo, tigrea, intsektuaren presentziaz gero eta gehiago entzuten dugu. Espezie inbaditzailea da. Eta Neiker Zentro Teknologikoak gidatutako programa baten bitartez, hainbat udalerritan jarraipen bat egiten dabilz. Geugaz da, Aitor Zebidanez, Neiker Zentroko ikertzailea eta Animalien Zaintza Departamentuko kidea. Aitor, egun hon.
Egunon, kaixo.
Bueno, zenbat denbora daroa zue eltzo tigriak ikertzen?
Ba, bitu, Neiker hasi izan lehenengo aldiz eltzo tigrearen ikerketarekin Euskadin 2013an. Eta lehenengo aldiz 2014an detektatu zen. Orduan ja 10 bat baino gehiago.
Eta zer da zehazki eltzo tigrea? Zelako zagorria daukaz eta zelan bereiztu geinke ohiko eltzo batetik?
Ba, bueno, eltxo tigrea, ba, eltxo moskito bat da. Gauza da, honen ezaugarritako bat da, eltxo inbaditzailea dala. Hau da, ez da hemengoa, eta kanpotikan gizakiak ekarritako eltxo bat da. Hemen Euskal Herrian betianik ohituta egongea, ba, gau iluntze parten molestatzen digun burrumba hori, ez da, oean, oietikan altxatzarazten gaituna, eta hori izaten da beti, normalean, eltxo arrunta, edo bertako eltxo espezia. Gauza da, eltxo tigreak beste ezaugarri batzuk ditula, eta da batez ere eguneko aktibitatea daukala. Orduan, ba, egunean zehar, parkean gaudela, edo baratzean, edo zizte egiten digu, eta ba, horre pixkat eszenario aldarazi egin du. Eltxo txiki bat da, beltza iluna normalean, eta marratxo txuri batzuk dituanketan, eta bai torak eta buruan marra txuri argi bat. Eta oso erres identifikatu daitekena.
Esan duzunez, 2014an detektatu zen lehenengoa Euskadin, ordutik zelango bilakaria izan dago intzetu honek, asko hedatu da?
Ba, egia zan, esan dezakegu Gipuzkoa eta Bizkaia, ia, bueno, zati gehienen bat kolonizatzen ari dela bai. Honek iten duna da, eltxonek dauka baita beste zaugarri bat, bere mugimendua, esaten da, pasiboki egiten dula. Hau da, ez da, bere aktiboki mugitzen toki batetik bestera, baizik eta ba, gure kamioietan, kotxetan eta bar sartzen da, eta guk arraiatzen dugu leku batetik bestera. Eta gero toki hoietan, ba, bertan egonkortu daiteke populazioa, eta oso eltxo urbanita da, orduan gehien bat hirigunetan edo hiri inguruetan aurkitzen dugu.
Eta ze baldintza dira egokienak intzetu honentzat?
Ba, moskito korokorrean eltxok behar dutena da ura. Zeren arrautzak erruta dituzte uretan edo uretatik gertu orokorrean eltxoek, eta bertan garatzen dira larbak. Orduan ura beharrezkoa dute. Gauza da, ba, daudela etxe espezie batzuk, ba, urmaela hundiak, ezeguneak, edo horrelako ekosistemak erabiltzen dituzena, baina eltxo tigreak ez. Eltxo tigreak erabiltzen ditu kontenedore artifizialak, bereziki, volumen txikiak. Orduan, oso ondo egokitua dago gure etxe ingurutako, ba, baratzetara, gure terrazetara, mazetaz pingelitzen den ur volumen txiki hoietara, horrela, ba, oso ondo egokitu zaigu etxetik gertu, bai.
Zein da eltxo honen arriskurik nagusiena? Gure osasunean kalterik eragin leike?
Ba, bitu, lehenengo eta behin, bada, berezizta da nahiko molestoak izaten diela. Ba, eltxo mota hau oso, deitzen diogu, antropofilikoa dela, hau da, gizakiak asko gustatzen zaizkio. Orduan gizakitara asko jotzen du odola xurgatzea emeak. Eta ba ohituak ez gaudenez hasiera baten, ba ziztadak erreakzio nahiko itxusia egiten ditu batzutan, pertsonaren arabera, baina ziztadoien molestiaz gain, ba arriskua daukana da eltxo tigreak potentziala daukala, ba virus batzuk transmititzeko, virus batzuen bektorera. Adibidez, dengearen virusa. Hemen, Euskal Herrian bertan, arriskua horrendikan bajua da, ez dagolako dengea zirkulatzen, oraingo ez dakigunez, baina kanpotikan datorren bidaiari bat, edo bidai turismo egin da gero, Euskal Herria bueltatzen bagara, eta virusa balin badaukagu gure odolean, gaixo balin bagaude, gero eltxonek zizta egiten balin bagaitu, virus hori transmiti dezake gure bizilagunen bati. Eta kaso importatu batek, hau da, kanpoan hartu duen batek, kaso autoktonoak sortu dezake. Hau da, inora joan gabe bidaiatzen, ba, arriskua dago, kaso berriak sortzeko. Baina esan bezala, oraingoz, arriskua da Euskadin bajua da, eta egiten ditugun bazaintza programa eta ekintza guzti daude bideratua, ba, arriskori baju mantentzeko.
Jodaigun, Aitor, olako eltxo batek piketan ziztatzen gaituela, ezer berezirik egin behar dugu?
Ba, bitu, ziztada balin bada, ba, ziztada normal bat bezala tratatu, hau da, hotza jarri, ekidin o arraskatuta gero infektatzia, eta bestela farmazira jun edo zein produktu emateko hori ziztadan etikan. Zegertatzen da, ba, kanpora bidaiatu balin badugu, eta denge zika edo txikungunia bezalako virusa da zirkulatzen duen ba, eremu batera, gero bueltan, bai oso garrantzitsua dela, naiz eta Euskal Herrian egon, ba, prebentzio neurriak eta ziztadak ekiditzeko neurri horiek, ba, saiatzea hartzen urrengo asteetan. Hau da, ba, bueno, manga luzea edo repelente egitako produkturen bat erabili, zeren hori da lehenengo neurria, gero eltxoiek ez infektatzeko.
Eta repelenteak aitatu duzuz. Horrek ondo funtzionatzen dabe, bai repelenteak edo esate baterako etxetan jartzen dugusan entxufeak eta horrek balio dabe?
Bueno, produktu mota askotakoak daude. Batez ere guri gorputzan aplikatzen zaizkigun horiek, oso garrantzitsua da farmazilariei komentatzea, zeren bakoitzaren egoerarekin aproposatzen daitekeen produktu bat egon daiteke. Batutan umentzako edo haurdun dauden emakumeentzako, ba, produktu batzuk ez dira oso onuragarriak, kaltegarriak izan dituzte, orduan hobeto beti farmazilariekin komentatzea asuntoa. Eta bueno, baita ere oso garrantzitsua datu bezala jakin dezan jendeak, orain udan gaudela eta hondartzara eta beroarekin eta krema eguzkitako krema eman eta 21 minutu itxaron behar da ondo xurgatzeko gero gainetikan repelentea jartzeko. Hori beste datu bezala. Eta gero etxetako entxufe horiek edo, ba, bueno, batzuk hobeto funtzionatuko dute besteak baino, nori modu pertsonalean, ba, nik probatu dut eta badirudi zerbait bai funtzionatu idala, baina inguruan asko balin badaude sartu daitezke. Esaten da eltxotigrea normalean, ez dela etxetiarra, hau da, kanpoan ziztatzen gaituela, baina asko balima dago etxetara ere sartu daiteke. Eta, ba, bueno, batez ere, ba, terrazan edo jardinen, o baratzean zaudenean, jasotzen dira ziztadak.
Esan dugu, hainbat udalerri, eltxo tigrea detetatzeko zaintza programa baten parte hartzen da bizala, zelango da zuok udalakaz egiten duzuen lankidetza hori?
Ba, bueno, neik errazi zen zaintza honekin duela ja marka da baino gehiago, baina bueno, gero hartu zuen Eusko Jaurlaritzako Osasun Departamentuak lidergoa, esan ere, Neikerrekin kolaborazioa egiten dugu, eta Eusko Jaurlaritzako Osasun Saileko balangileak, bai eskualdetako teknikariak eta arduradunak egiten dute kontaktu hori udalerriekin, abisatzen lehenengo, ba, zaintza hasiko dela udalerri horretan, eta zeintzuk diren zaintzarako erabiltzitugun trampak eta neurriak, eta gero gomendioak prebentziorako. Orduan, kontaktu estua dago beti udalerriekin, bai, abisu horrekin, baina azken urte honetan indeguna da, ba, inkesta moduko bat udalerriekin, ba, ikusten bereiek gaionekin dituzten, ba, zaitasunak, edo bereien pertzeptzioa, eta bar, zeren honekin, informazio guzti honekin, ari gera sortzen, Neiker, Osasun Departamentua, Eusko Jaurlaritzakoa, eta udaletxe batzuen laguntzarekin, ari gera sortzen, gida praktiko bat nahi dugu izatea, ekintza desberdinekin, simplenetik hasi, ba, komplikatuenera, edozein udalerrik honi aurre egin nahi badio, eta esperientziarik ez balin badauka, ba, modu simple batean autodiagnostiko bat egin, eta plan simple batetik hasi, pixkanaka neurriak gehitzen joateko. Orduan, erraminta honekin espero dugu, ba, laguntza hori udalerriei eskaintzea.
Eta une honetan, zenbat udalerritan gitxi gora bera zabirzie eltxo tigre hau kontrolatzen?
Ba, urte batetik bestera aldatiten dugu. Bizkaian adibidez, eltxotigraren presentzia detektatu da dagoeneko 2018 udalerritan. Orduan, azken urtetan zehar, ikusten bali maegu, populazioa toki batan egoen kortu iten dela, ba, esfortzuak bideratzen ditugu, pues, pixkan mapa ezta, betetzera. Mm-hmm. Eta aurten adibidez, Bizkaian, ari gara 25 bat udalerri ingurutan zaintza egiten.
Eta zaintza egiten zabizila dinozuenean, Aitor, zer da egiten dozuena? Zelan kontrolatzen dozu insektu hau?
Ba, gu egiten deguna da, nahi deguna da ikusi nora iristen ari den, eta berru udalerri horretan badagoen edo ez eltxotigrea. Ordan, Osasun Departamentuko teknikariak, eskualdetako auxiliarta teknikariak, identuztena jartzen dituzte udalerri desberdinetan, oso xinpla diren botetxo batzuk. Txosnetako baso berrera behilgarri hoietako batzuk, eta bertan ura jartzen dugu. Eta sartzen dugu oltxo edo gurtxo bat. Orduan, aprobetsatzen dugu emeak daukan estrategia hori arrautzak ipintzeko uretik gertu dauden sustratu hoietan, eta orduan erabiltzen ditu emeak potetxoiek arrautza jartzeko, erruteko. Eta gero, oltxoiek, arrautza jarri dituen oltxoiek, guri laborategira bidaltzen dizkiguten eikerrera, eta guk egiten dugu arrautzen kontaketa eta identifikazioa. Eta horrekin pixkanaka, ba, mapa osatzen goaz, ikusten ze udalerritatik iritsi eta mugitzen ari ben.
Eta herritarrok hartu ginge parte zeozelan programa honetan?
Ba, bitu, badago beste estrategia bat ere, laguntzeko udalerri hoietara, oraindikan iritsiz geranak, edo, bueno, informazio gehiago gehitzeko, Mosquito Alert aplikazio bat dago,
bai.
Oso erresa den erabiltzeko, mobilan instalatzen duzu, euskeraz ere badago, bertsioa, eta horrein egin behar dena da, ba, atera eltxoei argazki bat, uste baino erresagoa da, han bertan aplikazioan esplikatzen duzu nola atera eta arduan, ba, entomologo eskalde esperto batek argazkiak inteligentzia artifizialaren laguntzarekin validatzen ditu, eta horrela lagundu dezake osatzen mapa eltxotigraan undikan mugitzen ari dan.
Noiz arte luzatuko dozue, aurtengo zaintza programea?
Ba, zaintza programa normalan azten da, nahiko ondo karakterizatu daukagu eltxotigrearen ekologia eta noiz den ugariena eta aktibatzen azten da maiatza bukeran ekainean, orduan zaintza programa azten da ekainean eta bukatzen da azaroan, eltxotigrearen presentziarekin, jetxerarekin batera.
Eta etorkizunari begira, lehen aitatu deuskuzun gida hori noizko sortzea aurri ikusten dozue?
Ba, lehen bai lehen zaiatzen ari gera, temporada honetan, aber lehenengo borradore batzuk edukitzen eta ja ber urrengo temporadarako dena ondo martxan edukitzea. Eta bueno, bitartan oso garrantzitsua da azkenean komunikazioa, zeren ikusi da eltxotigrearen aztegi hoiek, euneko 70 inguru, eremu pribatuetan dagoela, gure etxeetan, gure jardinetan, baratzetan, eta abar. Orduan batzutan udaletxen esku hartzeak ba, mugatua daude. Horregatik, lehenengo prebentzio neurriako ba, komunikazio kanpaina bada, eta herritarrak ikastea nola ekidin ur volumen horiek, ur akumulo horiek, eta nola ba, gustu noizean behin, eltxotigrea bertan ez azteko.
Beraz, neurri simple batzuk azbe, guk zeozelan, bueno, lagundu eginke ez da, prebentzio honetan.
Hori da, batez ere da, jendeak askotan harritu iten da, baina normalean eltxotigra bat existatzen balin badizu, 100 metro, 200 metro inguruan egongo da aztegi puntua, zeren ez dute gehiegi egan egiten. Orduan, segurazki baizuk edo bizilagunak eduki dezake ba, mazeta edo potetxo bat ur akumuloekin eta bertan eltxotigra azten ari da. Orduan, ba, noizamen zure etxeko baratzeko edo jardineko edo balkoiko ur akumuloiek ba, errepasatu, ustu, larbak balin badaude eta horrela ekidin dezakegu eltxotigrea aztea.
Baitor, Zebidanez, neikerreko ikertzailea eskerrik asko gurean izatagaitik eta informazio baliagarri hau emotegaitik.
Mil esker zuei.